euskara izpide hizkuntza eskubideak izpide hartu hor ditugu, gainera, bueno, ba kasualitatez edo ez kasualitatez, hauteskunde kanpainara ere euskararen gaia hortxe zentroan jarri da. Baina guk ez diogu, ba, bueno, ez diogu hortik helduko beste ari mutur batetik baizik, izan ere larun batean okerrez baldin bagaude Durangon euskarrian euskaratzek bere urteko nazio, bueno, nazio batzarra ospatu zuen, hainbat ondorio kaleratu dituzte dagoeneko prentsan irakurri ditzakegunak, baina lehen pertsonan jakin egin nuen, bueno, euskarrian euskaratzek ondorioztatu dituenak, eraberan ere besteako kontu iburuz ere galdetuko diogu, adibidez hauteskunde kanpainan euskarari dagokionez ba, nola ikustituzen gauzak, eta horretaz guztiaz hitz egiteko Igone Lamarain euskarrian euskaratzeko bozera mara dugu telefonoz bestalde, egunon Igone?
Kaixo, egunon.
Bueno, hasteko eta behin nazio batzarra Durangon larun batean zeintzuk dira ondorio nagusiak?
Bai, bueno, larun batean danon artean adostu genduan urteko plangintza, eta urteko plangintzaren norabide orokorrak adostu gendua zen, gero hortik aurrera ja herri bakoitzak, talde bakoitzak bere dinamika propio garatuko ditu eta bere lehentasunak, baina behintzat norabide bat jarri genduan danon artean, eta norabide horretan jarri genduan alde batetik, bueno, ba, euskaraz bizi nahi dugula eta horretarako aldaketa sozial bat behar dugula, horretarako euskaldunok euskaraz bizitzeko autua egin behar dugula, askotan gaztelera edo erdarari moten detzagu lekua gure bizitzan, eta bueno, hori guztia gainditu behar dugula, eta euskaraz bizitzen aldeko autua egin behar dugula hortasunez, eta gero bestalde batetik, ba, bueno, aldaketa soziala nahi badugu be, aldaketa politikoak eragin behar ditugula, eta horretan presio bide bat egin behar dugula. Orduan, horrek dira gure bildo nagusiak. Alde batez, bueno, ba, norbanakuak euskaldun, euskaraz bizitzeko bueno, ba, bide bat eitxia, eta bestalde batetik, bueno, aldaketa politiko horrek bideratzia. Eta horrekin batera be, ba, bueno, badakigu, euskaraz bizitz diran guniak ezen bestekoak dirala, badiralako herri euskaldunaren eredu, eta bueno, ba, pentsatzen dugu ba, euskaraz bizi diran guniak babestu eta indartu behar ditugula eta berrizak besortu behar ditugula.
Alare, zeuen ondorietan badakezka sorrarazten duen puntu bat baino gehiago izan ere diozue, euskalduntze prozesu horretan nolabait, nolabaiteko atzera pausuak eman direla azken urtegoetan?
Bueno, uste dugu euskalduntze prozesua oso polikido jala, eta polikido jazan kontuak oso arriskutsua dira, ze ditzuan atzera itzeko aukera badagoala. Ba, hemen Euskal Herrizan badau, ez, ba, azkatze prozesu bat, badau horren inguruan badau mugimendu eta badau mugimendu handiza, baina uste dugu euskarak ez duen lainungo zentrala ederik, eta azkatu nahi duguna Euskal Herriza da, Euskalaren Herriza da, ordan hori askatzeko ezinbestekoa da hizkuntza erdigunean kokatzea eta hizkuntza ratzi izatea, eta uste dugu ez jakola nahikoa garrantzia emoten o behar besteko garrantzirik emoten, eta bueno, ba, euskalduno bagara, euskalduno gara lasken finean horretan eragin behar dugunak, eta gero ba, hizkuntza politikak ba, badakigu zen olakoa bia, badakigu hizkuntza politikaen lehentasuna ez dela euskaraz bizitzia, beti gaztelera eta frantsesa daudela euskararen gainetik, ba, azken finean erabakizaku behar ditugulako hartzen, ez erabakizak Frantzian eta Parisen eta Madrilen hartzen dituelako, eta uste dugu horretan aldaketak egon behar dira, eta ideologiza zinuan be atzera pauso bat asko eman ditugu, askotan hizkuntza euskara bera aukera moduan azaltzen da, bere herri san bertan, eta bueno, uste dut aldatzeko kontu asko dauzela.
Eta horrekin lotuta, nolabait Espainiak eta Frantzia daramaten asimilazio prozesua aipatzen duzu, zeuen batzarran bueno, mai gainean egon zen kontu bat izan zen, noski nola ez. Asimilizazio prozesu horretan Espainia eta Frantzia irabazten ari direla diozue, hori zertan ikusten da egunerokoan?
Ba, lehen be aipatu dut, azkenean askotan ez dakagu inungo arazorik esateko gaztelera eta frantsesa be gure hizkuntzak dirala, Euskal Herriko hizkuntzak dirala, euskera danean bertako hizkuntza eta gaztelera eta frantsesa izan diranean tresnak gure herriza konkistatzeko edo gure herriza bera menpian hartzeko. Parez pare jartzen ditugu hiru hizkuntzak eta momentu honetan euskara bigarren maila batean dago, euskara menpeko egoera batean dago, gaztelera eta frantsesa Euskal Herrian nagusi dira, euskera bera dau bigarren maila batean, eta alanda be jarraitzen dugu hirurak parez pare jartzen, ez dezago euskarari lehentasunik emoten hori iraultzeko, eta hortik hori da egin behar dugun bidea azken finean, eta nik uste asimilazioaren eredurik edo adibiderik argizena hori dala, ez, ba, gaztelera eta frantsesa eurak hartzea gure hizkuntza talde.
Eta inguru mari, bueno, testu inguru horretan, bai. Igone, abertzalei gogoetarako deiare luzatzi ezue, ezakit gogoetarako edo autokritikarako ere?
Bai, bizetarako, ez da, nik ustot kontuan hartu behar dugula, bueno, hauteskundi hau gadatu zela, aukera asko dauzela lehendakari berri bat eukitzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, lehendakari hori abertzale izateko aukera mordua dauz nere ustez, eta lehendakari berri horrek edo gobernu berri horrekin beharko dago gogo eta bat, eta pentsatu, bueno, ba, baina arte ze bide egonda, gainera euskaren legeak berako 30 urte beteko ditu azaroa, ma bueno, baloratu beharko dugu, 30 urte hauetan lege horrek herri euskaldunari ze mondetzan zer estetzan emon eta zeintzuk izan diran zergatiak, eta gogoeta horren ostean erabaki beharko dugu. Euskaraz nahi dugu bizi, eta erantzuna baiezkoa baldin bada, bertzaldien erantzuna baiezkoa baldin bada, ez, izan biako dela, bueno, ba, zeintzu dira neurriak behar ditugunak euskaraz bizitzeko, zeintzu dira markatuko ditugun helburuak, ba, mundu guztiak euskaraz jakin beharko du, ba, guazen horri epe batzuk jartzera eta pentsatzera zelan emongo ditugun urratsak. Lehen aipatu ditugan, bueno, ba, arnazguniak edo euskaraz bizi diran lekuak edo herriak babestu beharko ditugu, indartu beharko ditugu, ze legeen godogu hori honlan izateko, zene hurri hartuko ditugu. Eta nik uste dut hori, ba, gogoeta bat inbehar gala, bueno, ba, euskararen legeak herri euskaldunari emondakuan eta ez emondakuan gainean, eta helburu argi izan markatu. Eta helburu argi horiek epeetan jarri eta epe bakoitzean zen hurri zurratzen mun beharko dugun erabaki. Eta hori guztia ba, dagokizun inbersinuakin egin noski.
Euskararen legea aipatzen zenuen 30. urteurrena martxan jarri zela edo aplikatzen hasi zela, horrekin lotuta ere protestak iragarriko dituzuela ester, horri buruz ere geroxego segidan galdetuko dizut, edozein kasutan aktualitateari helduz, Gipuzkoako Diputazioak euskalduntzeko plan bat martxan jarri du, hori iragarri zuen aurreko astean, eta kritika uholde bat jaso duen bat sektoretatik, besteak beste euskaldunak ez direla diskriminatzen dituela esanez. Horren aurrean euskarazek zer erantzungo luke?
Eguzo kontuan hartu behar dugula, hizkuntza bat bere lurraldean berreskuratu nahi izatea ez dela inposizioa, dela hori, hizkuntza bat berreskuratzea, hizkuntza bat bere lurraldean ez dagokizun ez lurraldean normalizatu nahi izatea, hori bai da inposizioa, hori azteko. Eguzo, Gipuzkoako Diputazioak bide bat hartu da bela euskaraz bizitzeko, eta bide hori edo erabaki bat hartu dabele euskaraz bizitzeko, eta norabide gokizan hartutako erabaki badala, eta babestu behar dugula euskaldunok. Lehen esan dut, euskara ez litzake aukera bat izan beharko, sinistara hasi dozkue, bueno, ba, euskara jakitea doz jakitea aukera badala, eta eskubide badala aukeratzea, eta hori sinistara hasi dozkue, eta hori gizurra da, Gipuzkoako Diputazioak, bueno, ba, norabide bat hartu da euskaraz bizitzeko, eta nik ustot euskaldunok hori babestu beharko gendukela, eta kontuan hartuta zein dan Gipuzkoako egoera soziolinguistikoa be, ba, guztiz logikoa dela, euskaraz bizitzeko urratsak horrek emotia, eta asto pentsatzen gainera inor baztertzen dabenik horrek.
Eta helburu dagokienez, pentsatzen nazio batzar honetan hainbat helburu finkatuko zenituzela, helburu zehatz batzuk, helburu horiek lortzeko ez dakite maila desberdinetan edo bueno, esanetan modu paraleloan ikustitu zuen, elkarra lotzen diren bideak, batetik maila instituzionalean, orain akaso inoiz baino aukera gehiago daudelako, eta bestetik kalean herri mugimenduari dagokienez egin beharreko lan ildoak.
Ba, hori da, alde batetik hori, ba, bueno, ne ustot kalean dakagula lan handiza itxeko, ba, elkarlana bilatu beharko dugu, ideologizazio lan batin beharko dugu, jendia animatzeko euskaraz bizitzeko, nik ustot jendiari gainera aukerak emoten detzago guzenean adierazteko euskaraz bizi nahi da benedo ez, ba, aprobetsatu itzen dituela, atzo de kilometroen jaialdia oso arrakastatxua izan zen, eta horrek erakusten du, bueno, ba, herri honetan gogo bat badagoela euskaraz bizitzeko, orduan, ba, gogo hori kontuan hartutan ikustu jendia aktibatu behar dugula, eta bueno, ba, kaldian dinamika betiztu, euskaraz bizitzean alde, eraikitzen joan, euskaraz biziko diran gunean, norbanakoak eroak aktibatu, euskaraz dakitenak euskaraz bizitzeko, eta ez dakitenak gerturatzeko, hor gutxika pausoak emon behar ditugu, eta asmatu behar dugu, ba, dinamika horietan jende hori guztia erakartzeko, eta gero noski instituzioak ere izan behar dira, eta instituzioak errizan itxen diran dinamika guztiak babestu behar ditu eta beren norabidean jokatu behar ditu. Administrazioak horrek euskarari lehentasuna eman beharko ditze, ba, bueno, ba, euskarak bizi da menpekotasun egoera hori irauli alizateko. Eta gero beste alde batetik, ba, bueno, ba, aipatutako dinamika guztiak babestu beharko ditu. Eta neurrizak hartu beharko ditu, noske, bide horretan be.
Eta lehen aipatzen genuen 30. urteurren horri begira euskararen legeari buruz zer esan dezakegu, pentsatzen dut protestak horrekin notuta ospakizunak baino euskararen euskarazek protestak ditugu ditu dorela.
Bueno, horretan, gehi buelta matzuk emoten ari gara, eta, bueno, lehen esan duten moduan, bada gara iza, bueno, eta mar urteren ostian baloratzeko euskararen legeak zemondozkun zer estozkun emon, eta horren segaitzezak, eta uste dugu, bueno, ba, ara Bizkaia eta Gipuzkoa izan likela aitzindari herri euskaldunaren zat, eta noski, ba, eta margarren urte urren hau aitzaki hartuta, ba, nugu jendian nahi dugu mobilizatu, eta jendian mobilizatu, bueno, ba, esateko, balde batetik, ba, balorazio batei bia da, bai, euskaren legearen urte urrena, eta ze mondaben, zer ustaben emon, eta hor, ba, ditugu behatokiaren txostena, ba, ditugu esperientzia, eta, bueno, salaketa eta kontu ezberdina badare, baina gero beste alde batetik uste badala garaia esateko zer nahi dugun, eta zer nahi dugun adierazteko, eta, bueno, aldaketa nahi badugu, legearen aldaketa nahi badugu, ba, bueno, euskaldunok presio bide bat inbiar dugu kaldian, baina ezan ezen nahi dugun, eta euskaraz bizi nahi dugu, eta euskaraz bizitzeko, ba, bueno, ba, beste batzuk neurriak hartu beharko dituzte.
Eta zarako 24 egun zehatz horri begira, mobilizazio zehatzen bat ere prestatuko duzue?
Bueno, horretan gabiltza pentsatzen ari gara, bueno, uste dugu kalera urtengo dugu seguro, eta bueno, ikusiko dugu zeitzen dugu, baina bai, euskaraz bizitzeko bidiain behar dugula adierazteko, bueno, kalera urtengo dugu, eta bai, herritarrak mobilizatzeko ekimenen bat edo bestingo dugu.
Ba, Igone Lamaran euskarazeko bozera malea, azarako gita lau, egun seinalatu delako, eta egun horri begira protestak deituko dituzelako, bueno, ba, horren atarian, berriz ere izango dugu aukera, hemen infozazpien itziteko, mi esker, eta rutu arte.
Vale, ba, onde bili.